Розділ 28. Ні вдівський плач, ані сирітські сльози загарбникам ніде не заважають. Ні гнів морів, ані небесні грози убивців у злочинстві не спиняють. Хай кров, хай сльози, їм на все начхати. На те, як бачите, вони й пірати. І все ж багатство й честь неправедно добуті. В них викликають страх, ще згубніший од люті. Конгрів. Звіробій уже хвилин 20 лежав у човні, нетерпляче чекаючи, що друзі прийдуть йому на поміч. Човен був спрямований так, що він бачив тільки дальші кущі озера. Втікач гадав, межа його поля зору проходить ярдів за 100 від замку. Насправді ж вона проходила західніше. Його турбувала й глибока тиша. Він не знав, чим її пояснити. Тим, що відстань між ним та індіянами збільшується, чи якимись новими хитрощами. Зрештою, втомлений марними спостереженнями, юнак ліг на спину, заплющив очі і став покірно чекати, що буде далі. Коли дикуни можуть стримувати свою жадобу помсти, він теж зберігатиме спокій, довіривши свою долю мінливим течіям води і повітря. Обидві сторони мовчки вичікували. Минуло ще 10 хвилин, і Звіробоєві здалося, він чує тихий скрегіт, наче щось треться об дно човна. Звичайно, він розплющив очі, сподіваючись побачити обличчя або руку індіянина, котрий піднімається з води, але натомість угледів над головою зелені віти. Він скочив на ноги. Перед ним стояв розчахнутий дуб, який саме підтягував човен до берега. Отож, тихенький скрегіт, що насторожив нашого героя, виявився шурхотінням піску під днищем. Човен поплив у іншому напрямі, бо змінився вітер і течія. «Виходь», – мовив Гурон, наказуючи полоненому зійти на берег спокійним владним знаком. «Мій юний друг стомився, плаваючи. Відтепер він тікатиме, тільки покладаючись на власні ноги». «Ти переміг, Гуроне», – відмовив Звіробій, виходячи на берег твердою ступою і слухняно йдучи за вождем на відкритий моріжок. «Тобі допоміг нежданий випадок. Я знову твій бранець. Сподіваюся, ти визнаєш, утікати з полону я вмію не згірш, аніж дотримувати слова». «Мій юний друг – справжнісінький лось», – вигукнув Горон. «Ноги його дуже довгі. Вони завдали моїм юнакам неабиякого клопоту. Але він не риба. Він не вміє знайти дорогу в озері. Ми його не підстрелили. Риб ловлять неводом. Їх не вбивають кулями. Коли він знову перекинеться на лося, з ним поведуться, як з лосем». «Ну що ж, розчахнутий дубе, говори балакай, адже твоє зверху. Гадаю, ти маєш на те право. Та й розуму тобі не бракує. Не будемо сперечатися. Кожна людина повинна виказувати свої здібності. Проте, коли ваші жінки почнуть лаяти мене й ображати, а мабуть цього чекати недовго, нехай згадують, якщо блідолицей уміє змагатися за своє життя, поки має на те законні підстави і мужність, він уміє розпрощатися з ним, зберігаючи гідність, коли відчує, настав його час. Я твій бранець, роби зі мною, що бажаєш». «Брат мій довго бігав по горбах і натішився плавбою по воді», – відповів лагідніше розчахнутий дуб, водночас усміхаючись, аби виявити полоненому свої миролюбні наміри. Він побачив ліси, він побачив воду. Що йому більше подобається? Може, він побачив задосить? Може, він передумав і вирішив послухатись здорового глузду? «Кажи, Богороне, ти щось маєш на думці. Що швидше ти висловися, то швидше почуєш мою відповідь.